Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз, у мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилёвщини Ісак Любан, беларускі композитор. Калі спытаць многіх жыхароў нашай вобласці, ці ведаюць яны чалавека з імем Ісак Любан, у большасці выпадкаў адказ будзе адмоўны. А вось калі пацікавіцца, ці чулі яны калі-небудзь песню, што пачынаецца словамі «Бывайце здаровы, жывіце багата», дык і сярод моладзі не знойдзеш такіх, хто б не чуў або сам не спяваў, бо песня гэта стала народнай яшчэ да вайны і ледзь не ва ўсім Савецкім Саюзе. Напісаў яе на словы вядомага беларускага паэта-песенніка Адама Русака наш земляк Ісак Любан, які нарадзіўся ў 1906 годзе ў Чэракаве. Здатнаму да навукі і музыкі хлопчыку ў свой час вельмі пашанцавала на добрых настаўнікаў. 4 гады ён вучыўся ў знакамітай школе камуні ў вёсцы Лемень на ўскраіне Чэракава. Яе арганізаваў і пэўны час узначальваў выдатны педагог Мадэст Лепяшынскі. Менавіта ён даў хлопчыку першыя ўрокі ігры на скрыпцы. Ісак Любан скончыў беларускі музычны тэхнікум і адразу трапіў на беларускае радыё, дзе працаваў мастацкім кіраўніком музычнага вяшчання. Праз пэўны час Любан стаў вядомы сярод радыёслухачоў БСР як лектар музыказнаўца. Асабліва падабаліся слухачам яго імправізаваныя канцэрты папулярнай музыкі. Пасля таго, як Ісак Любан напісаў музыку да песні «Дукорскіх партызан» на словы Петруся Броўкі, ён стаў вядомым кампазітарам, расказала загадчык аддзела мастацтва абласной бібліятэкі імя Леніна Таццяна Куранкова.
Папулярнасць яго яшчэ больш узрасла, калі неўзабаве загучала яго новая песня на словы Адама Русака «Бывайце здаровы, жывіце багата», якая адрознівалася лірызмам, цеснай сувязю з народнай творчасцю. У 1933 годзе на першай усебеларускай канферэнцыі кампазітараў Ісак Любан быў абраны старшынёй праўлення Саюза кампазітараў Беларусі. Усё складвалася ў Ісака Любана як нельга лепш. І ўсё ў канцы чэрвеня 1941 года імгненна рассыпалася. Ён страціў жонку, якую ведаў з самага дзяцінства. Страціў дзяцей, а сам накіраваўся ў военкамат. У гады Вялікай айчыны Ісак Ісакавіч ваяваў у званні батальённага камісара. Быў мастацкім кіраўніком ансамбля песні і танца Заходняга фронту. У час вайны стала шырока вядомая песня «Наш тост», напісаная Ісакам Любанам на словы маёра-фронтавіка Матвея Касенкі. У той цяжкі час песня мела вялікі поспех і ўключалася ў рэпертуар многіх артыстаў і фронтавых брыгад.
Пасля вайны Ісак Любан застаўся ў Маскве. Працаваў мастацкім кіраўніком ансамбля песні і танца Цэнтральнага дома культуры чыгуначнікаў. Падтрымліваў творчыя сувязі з беларускімі пісьменнікамі і артыстамі. Пісаў музыку да кінафільмаў і драматычных спектакляў.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.